Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Rõõmsaks klooniks peetakse mind, kell igas souski peo peal on ing, sest igal õhtud algab see, mis ammu enda jaoks vaid maskerad, mul naerus kui ne mask on ees, ma tundest rääkida ei saa. Üht palladi armastan ma, naer siiski saalis, kurb kuigi ta. Sest iga võhtul algab see, mis ammu enda jaoks vaid maskera, mul naeru suine mask on ees, ma tundest rääkida ei saa. Sest igal õhtul algab see, mis ammu enda jaoks vaid maskerad, mul naerus suine mask on ees, ma tundest rääkida ei saa. Kord üht neidu kohtasin ma, kuid tunded heidus hoid ma ma pean. Sest igal õhtul algab see, mis ammu enda jaoks vaid maskerad, mul naeru suine mask on ees, ma tundest rääkida ei saa.
Kammista taliman, talimi banaan.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin on keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios on Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi. Oleg Melnik laulis meile maskeraadist ja ka eile õhtul toimus Vabaduse platsil maskeraad. Võiks isegi öelda, et tagurpidi pööratud maskeraad, kus paar sada inimest olid kokku tulnud kehva ja viletsa ilmaga, selleks, et protestida maskide kandmise vastu ja nagu nad ise ütlesid, koroonaga hirmutamise vastu.
No tegelikult toimus kaks maskipalli, üks ilma maskideta ja teine maskidega, ehk siis koheselt maskide kandmise vastaste meeleavalduste vastu organiseeris noor reformierakondlane vastu meeleavalduse, mis siis kutsus üles maske kandma. Eks siis, noh, tegelikult eks need meeleavaldused olid show-mõõtu asjad ja ajakirjandus pühendas sellele palju tähelepanu, aga tegelikult noh, need intervju katked, mida mina nägin või lugesin või kuulsin maski vastaste meeleavalduselt, olid ikka kohati täitsa anekdootlik.
Noh, selles mõttes võimegi öelda, et maski vastane meeleavaldus Vabaduse platsil mõõtis Eesti haridussüsteemi praaki. Eesti haridussüsteemi kiituseks võib öelda, et seda praaki on väga vähe. Ja ega muud nagu oskagi öelda, kuulesin neid intervjuusid minagi ja ega sealt midagi tarka välja ei tulnud. Need olid nagu killud millestki mingisugusest eelarvamuste potist, mis oli üle ajanud ja siis keegi oli sealt üht või teist nagu hapralt kätte võtnud ja siis seda püüdnud edastada, aga loomulikult see oli üsna arusaamatu, nii nagu kogu see võitlemine maskide vastu, olgu siis kas õiguskantsleri poolt või kellegi teise poolt, jätab see aina kummalisemat muljet, kuna maski näol on ikkagi tegemist füüsikaliselt toimiva seadmega. Ja kui kellelgi on küsimus, et kas selle kasutamise kohustus on seaduslik või mitte, siis tuleb tegeleda seadusega, aga mitte pidevalt vaidlustada selle tehnilise süsteemi toimivust.
Kujundeid oli sellel maski mittekandmise meeleavaldusel osalejate jutus ju mitmeid, et oli härra, kes lubas anda 6000 eurot sellele, kes tõestab ära, et ta on koronasse nakatanud. Oli selliseid emotsionaalseid väiteid, et maski kandmine on suukorvistamine. Noh, meenub, et on üks usk, mis ei luba jumala eest nägu varjata. Ehk siis, kuidas sa maski kannad, eks ole. Noh, minu jaoks on kõige suurem küsimus see, et mis saab siis, kui nüüd maski kandmise kohustusele järgneva 14 päeva jooksul need nakatumisnäitajad ei ole andnud tulemust, ehk siis ei ole kuidagi langenud või nii edasi, et kas siis tekib enne jõulu vahetult mingisugune ühiskondlik frustratsioon. Jõulud iseenesest on selline emotsionaalne sündmus, mis tegelikult rohkemal või vähemal määral toob rahva kokku. Eile jalutasin mööda jõuluturus Tallinna Raekoja platsil, seal oli märkimisväärselt palju rahvast, mask oli märkimisväärselt vähe ilma igasuguse meeleavalduseta, nii et mina ootan tegelikult huvi ja veidiga õudusega seda jõulueelset aega, kui me tegelikult vaatame statistikat ja küsime, et kas siis aitas või ei aidanud.
No siin peabki ütlema ka kõikidele kriisijuhtijatele ja ka inimestele, et siin tuleb olla kannatlik, nagu umbes tankeri juhtimisel Sumrel ookeanil, kus igasugune juhtimissignaal võtab ikka aega. Võtab ikka kõvasti aega ennem, kui laev selle peale reageerib. Ja nii on ka maskide kandmisega. Ehk et kui täna panime maskid ette, siis põhimõtteliselt need nakatumisprotsessid ja levikuprotsessid, mis nii-öelda selleks nädalaks toimunud olid, need liiguvad oma soodu edasi. Ja ega me näemegi reaalselt maskide mõju 10-20 päeva järgselt, kui neid on kasutama hakatud. Ehk et siin ei ole mingit niukest kiiret asja, et ahah, panime ette, kohe järgmisel päeval mingid näitajad langevad. See on väga salakavalalt leviv, väga erinevaid teid pidi leviv haigus, mille tõttu kannatlikkus ja ettenägelikkus on need võtmesõnad, millest tuleb lähtuda.
See on kõik õige, aga mis minu jaoks on natuke arusaamat, on see, et kas see maski kandmine on siis siseruumides sunniviisiliselt kohustuslik või vabatahtlikult kohustuslik. Sellest mina ei ole aru saanud,
ma arvan, et sellest ei ole ka valitsus täpselt aru saanud, kuna see hirm, mida oli ju aimata ammu aega tagasi, kui ka kõneleti osade inimeste poolt väga jõuliselt, et äkki muudaks maskid kohustuslikuks, siis see hirm, et äkki keegi hakkab protestima, oli ju kõikjal üleval ja aru saada, ja ma arvan, et selline noateral kõndima harjunud valitsusjuht, ka arvestas sellega, et noh, et millal nüüd ja püüdis venitada kuni viimase hetkeni. Ja me ei tea, kas see viimane hetk oli nüüd õige hetk või oleks tulnud natukene varem see otsus teha.
Mina, kes ma käin tööl ühistranspordiga teisipäeva hommikul, trammi astudes nägin ma küll seda, et tegelikult valdav osa trammis olevaid inimesi kandis Tallinnas maski. Täna hommikul trammi astudes olid umbes pooled, kes ei kandunud maski. Ehk siis, kuidas seda tõlgendalt? Terviseamet teatas, et õpetajad ei pea koolis tundi andes maski kandma ilmtingimata, aga kui näiteks on lastevanemate koosolek, mis ei toimi üle võrgu, või kus osad lapsevanemad võivad kooli kohale tulla, siis nemad peavad maski kandma, kuna nad tulevad väljastult. Et ilmselt siin ei saagi ühist reeglit kehtest, vabandust, Priit.
Ei midagi, õpetatud kolleegid, neil tuli pikem teaduslik vestlus, aga ma tuleks üks lihtsamat rahvalike teemadega, et see, et inimestel on erinevaid seisukohti maski kandmise kohta, et see on ju iseenesest on ju väga normaalne, et alati on neid, kes leiavad, et võim püüab neid kuidagi ahistada ja või võtab neilt ära kõik nende õigused, ja see on igas ühiskonnas tihti peale niimoodi, nii et see on täitsa okei, aga siis see hetk, kui tekivad need aferistid, kes hakkavad ullikesi ära kasutama ja moodustavad nendest mingisuguseid gruppe, ja siis toovad nad vabaduse platsile, see on selline mingisugune murdepunkt, et alati sellised pundid koosnevad aferistidest, kes toovad endaga ullikesi kaasa. Ja mida tegelikult taotlevad siis need inimesed, kes organiseerisid selle asja, kellest üks on teatavasti olnud siis Reformierakonna liige ja üks on väidetavalt ka jurist või advokaat, et mis plaan nendel on ja miks nad seda teevad. Ma sattusin Facebookis ühe sellise gruppi otsa kogemata, miski pärast oli mulle seda paljundatud sinna, mille nimi oli siis Eesti vanemad Estonski ja Reditali, mis põhimõtteliselt on siis samamoodi pühendatud sellele maski kandmise teemale. Ja sellist umbluud ja udu nagu seal oli, siis eesti, vene ja inglise keeles ei olnud ma veel mitte kuskil lugenud. Seal oli ikka noh, nagu, et maskid, see on alles esimene samm, siis Mordor võtab meid kõiki üle ja Sauron vaatab. Ainult, et need olid mingisugused teistsugused märksõnad, seal oli mingi kalgar ja ma ei tea midagi muud. Aga see oli täiesti selline põrunud ajuunistus ja seal olid pikad sellised... kirjutsid sellist. Nüüd kui vaadata seda, kuidas sotsiaalmeedias tehakse tänapäeval sellist lõhestavat propagandat, siis see toimubki täpselt niimoodi. Et kõigepealt otsitakse välja mõni selline hea piisavalt laia levikuga vandenõuteooria, siis need inimesed hakatakse koguma spetsiaalsetesse gruppidesse, kus nad saavad siis ventileerida, siis tekivad juhid ja see järel, mis on siis nüüd tänapäeval oluline, viiakse kogu see jama sotsiaalmeediast välja tänavale. Toimuvad reaalsed üritused, tekivad reaalsed juhid, tekib reaalne võrgustik. Nendel asjadel on alati mingisugune eesmärk olemas. Nad ei ole kunagi lihtsalt niisama tühjas tõmmatud. Täpselt nii nägime seda Ameerika Ühendriikides. Suur osa sellest oli tüüritud siis Peterburi trollivabrikute poolt, seda kõik on ka teaduslikul tasemel väga palju uuritud ja mind huvitabki selles antud juhul kõige rohkem see, et mis mõte sellel on, et tavaliselt on siis see tagamõte on see, tekitada ühiskonnas võimalikult palju ärevust ja erinevaid seisukohti, noh meil on need erinevaid seisukohti on siin niigi, et kas Reformierakond või EKRE, kas öelda abielu referendum ei või jaa. Aga põhimõtteliselt on sellisele vaenulikule jõule on, mida pisemateks tükkideks on ühiskond taotud, mida rohkem on neid väiksemaid gruppe ja mis omavahel vaidlevad seda parem. Ja selles mõttes nüüd, kui siin meie sotsiaalteadused on ka öelnud, et abielu referendum, millest me räägime pärast poole, on lõhestav, siis abielu referendum on väga okei. Meil on praktiliselt kaks suurt gruppi, 50% ja 50% ja see ei ole mingi lõhestamine. Nad on inimesed, kes on erinevalt seisukohtel, aga kui ühiskond taotakse pisikesteks sellisteks vitsteks ja siis neid erinevaid gruppe, neid on juba palju lihtsam manipuleerida ja murda.
No ja vaata, kui see sotsiaalmeedia grupp, nagu sa ütlesid, eks ole, liigub sotsiaalmeedias tänavale ja see grupp ei ole küll suur, aga ta saab... väga suure meedia tähelepanu, nagu me tegelikult nägime eile õhtul ja näeme tänastest lehtedest, siis muidugi see lõhestab ühiskonda ja kohe varsti tulevad ilmselt kusagil sotsiaalmeedias taas esiplaanile mingisugused hullukesed, kes soovitavad kloori süüa, sest see aitab kindlasti viirust
seda ära. Seda juba oli juba sellel oli, samal Vabaduse platsi miitingul juba oli kloori süüjate soovitust no, üleval.
Kui võin siin soovitada, et kaks päeva, neljapäeval reedel Tartu Ülikoolis oli siis nii-öelda koroonakonverents ja seal on mitmeid väga häid ettekandeid, mida tasub järel vaadata, mida on ka võimalik teha. Andra Siibak näiteks analüüsiski täpselt seda, mida Priit räägib. Ja demonstreeris küllaltki veenvalt, millisel moel nii-öelda pärast kõike sellist umbluu levitamist hakkavad inimesed saama kõik võimaliku saasta reklaame, tekste, mis lõppkokkuvõttes omavad lihtsalt eesmärki. Inimeste käest kätte saada nende kontokontrollimise õigus või raha. Ehk et jättes kõrvale selle oletuse, et äkki Venemaa trollivabrikud teevad seda ehkka Venemaal on... täna ju endalgi selle viirusega nii palju probleeme, et vaevalt, et nad samas suunas tegevust siis nagu globaalselt võibolla toetavad, aga kes teab, aga peamine on see, et sellise hulluse leviku tagajärjeks on see, et hakkategi saama kõik võimalike klooriühendite ja muude vidinate pakkumisi selle kohta, kuidas te neid ostmata jättes viite nii enda kui oma pere elu hukatusse.
Mina olen ikkagi parandamatu optimist ja ma usun, et noh, neid hullukesi on vähe, nende hääl võib olla noh, kajada võibolla jõuliselt vastu, aga tegelikult tervet mõistust on ikka piisavalt palju, ehk siis tulen Marek selle juurde tagasi, et kiidame Eesti haridussüsteemi, mis näitab.
Sellega on hästi läinud, jah. Just, aga läinud. Tegelikult Eesti jaoks on hukatus ka see, kui näiteks aasta jooksul selle hulluse tulemusena, noh, näiteks 10 miljoni euro eest mingisugust välja mõeldud saasta müüakse või inimesed oma rahast ilma jäävad. Kuigi ka kogu rahvuslikust koguprodukist on see 10 miljonit suhteliselt tühine.
Ja sa ütlesid, et sa oled optimist. Ma ütleksin selle peale, et ma olen informeeritud pessimist. Ja, ja siin ma tahaks ühele asjale tahaks veel tähelepanu juhtida selle maskipallinduse juures. Ja see on ajakirjanduse roll, et mis mind on pannud väga, väga imestama, et mis siis õieti toimub. Et viimastel päevadel on väga erinevad ajakirjandusväljanded siis kulutunud väga palju eetriruumi ja lehepinda sellele, et rääkida siis sellest maskivastaste üritustest. Ja mina tegelikult, ma tõepoolest ei saa aru, et mis pärast seda tehakse. Et kui me nüüd oleme põhjalikult teada saanud kõikidest nendest intervjuudest, kuskil on mingisugune toitu, kes pakub 6000 eurot selle eest, kes seda nakatada suudab. No ma arvan, et küllap selle nakatamisega saadakse ka hakkama. Või selle ürituse korraldavad saavad pikalt rääkida, mis on nende mõtted. Siis ma tahaks väga teada, et mis on sellise jutu paljundamise mõte. Nüüd, kui sa lähed küsid seda mingisuguselt meediaorganisatsioonilt, et miks te seda jama paljundate sadades tuhandetes eksemplarides sadadele tuhandetele inimestele, siis nad tavaliselt ütlevad selle peale, et oi, et me oleme siin nagu avalikuse huvides, teenindame siin avalikuse huvi, et inimestel on õigus teada saada kõik, et mis igal pool toimub, et me informeerime. No vabandage sõbrad, informatsiooniga ei ole seal midagi pistmist. See on teelik jama, see on uhu, see on kahjulik jura. Ja te tegelite sellega, et annate nendele inimestele lihtsalt sellise tribüüni, kus nad saavad rääkida. Nüüd, mis pärast ajakirjandus ei võta väga selget positsiooni. Öeldes, et hea küll, et sa võid ju seal, kui sa oled mingi kollane väljaannet esiküljel kirjutad sellest, et seal toimuvad mingisugused maskivastased meelelud ja kirjutagis niimoodi, näed, segased ja hullud on jälle kogunud kuskile punkti. Aga sellist seisukohta ei võeta, öeldakse, et me informeerime. Aga siis, kui väljaandel on endal mingisugused poliitilised sümpaatiad või antipaatiad, siis pekstakse ühte erakonda nuiaga ja teist silitatakse. Aga siis, kui on vaja seisukohta selleks, et nii-öelda üldiselt öelda, et seal mingisugused täielikud tolvanid teevad asja, mis on väga kahjulik inimese tervisele, et siis kuskil seda selget seisukohta ei ole, siis räägitakse, me informeerime, kõikil on õigus kõigest.
Kuigi, Priit, ma pean kiirelt vahele sekkuma, eile kiirelt vaadatud intervjuudes oli ikkagi nii-öelda kuulatud seda juttu ja reporterid, kes reportaasi tegid, videoreportaasi, kõik nad osutasid selle peale, et selle inimese jutt ei ole ikka päris kooskõlas.
Ja sa oled tõesti informeeritud pessimist, aga See oli väga palju aastaid tagasi, kui Eesti ajalehtede peatoimetajad said ühes lõunalauas kokku ja leppisid kokku, et enam kunagi keegi ei kirjuta midagi Arnold Oksmaast. Oli üks selline värvikas tegelane ja järgmisel päeval oli ühes kollase ajalehe esikülg Arnold Oksmaast. Nii et noh, vaata midagi ole teha, aga see sama maskide vastasus, ma jagan Mareki arvamust, et minu mõelest olid ka need enamuste reporterite reportaasid ikkagi pigem sellised, et kantke maske ja järge võtke seda tõsiselt, aga selline sündmus ületab uudiste kriteeriumid paratamatult ja me näeme enda uudistest ja näeme BBC uudistest ja näeme Deutsche Welle uudistest seda, kuidas Berliinis on maski vastaste meeleavaldus ja seda kajastavad peaaegu kõik maailma suuremad telekanalid.
On oluline teada, et selline asi toimub, aga väga oluline on ka teada seda retoorikat, seda loogika puudumist, seda vastuolu terve mõistusega ja seda tuleb mitte nüüd liialt, aga siiski näidata.
Ja võtame siis teise näite, et võtame näiteks endis õiguskantsleri Allar Jõksi, kes on nüüd sel nädalal niitnud mainet nagu mingisugune Kalevi poeg, kes vikati ka rukkipõldu niidab augustikuus ja muud kui rääkinud sellest, et seadused ei vasta, et seadused ei luba meil siis, ei luba, vabandust mitte meil, vaid ei luba valitsusel nõuda maskide kandmist. Ja sellest on olnud juttu pikalt ja mitme päeva jooksul figureeris siis Jõks uudistes, millest ütleme selline inimene, kes lihtsalt pilgu libistab pealkirjadest üle, sai aru täiesti ühtemoodi. Endine õiguskantsler ütleb seda, et mingisugust võimalust nõuda maskide kandmist või maskide kandmise kohustust sätestada ei ole. Ja alles siis viimasel päeval, minu mõelest oli see reedel, teksid sellesse kajastusse siis sellised punktid sisse, et näete, et Jõks tegelikult on ulatanud siis sõbra käe, et ta tahab aidata seadust parandada, et ta juhib tähelepanu sellele, et seaduses on augud ja et tuleks seadus ehk see nakkushaiguste ja see
mis iganes see on, see kui netsi lühendusega asi, see tuleks nagu ümber teha. Aga mitu päeva oleks selle peale, et jõks lihtsalt niitis sealt isikliku mainet selle kogu selle teema pealt. Ja see tuletab...
Advokaadid võivad nüüd sest ennast reklaamida kõikide võimalike vahendid.
Just nimelt ja see tuletab mulle kohe meelde selle ühe häkkerluse põhiprobleemi. Et siis kui häkker on ennast sisse murnud näiteks mingisuguse suure panga andmebaas ja viinud sealt ära miljoni või 100 000 inimese andmed ja siis ta selle kõige käib vahele, siis ta ütleb selle peale nii, oot, tegelikult minu plaan, ma tahtsin ikka juhtida ühiskonna tähelepanu sellele, et näete, need andmebaasid on nii kergesti ligipääsetavad, et isegi minusugune ullikene saab sellega hakkama, aga mis veel siis saaks, kui tõsine mingisugune häkker selle asjaga hakkaks tegelema. Ja see on täpselt sama, see on nõrk enesekaitse. Jõks niitis mainet, jõks tegi endale kui advokaadile mainet. Ja on, minu meelest on väga kahju, et selle kõige juures kasutatakse seda endise õiguskansleri tiitlit. Et tegelikult sellest tema jutus, kui ta oleks tahtnud siis asja parandada, siis ta oleks läinud otse kohe siis vastavasse ametiasutusse, mida ta kindlasti teab ja öelnud, kuulge, mul on selline mõte ja ma tahaks teile abikäe osutada, aga selle asemel ta kirjutas pikka arvamusartikli, kus polnud taulistest asjast juttugi, või ta tegib siis ainult ise enda reklaamisi nimel ja minu meelest see on kehva.
Kes jõudis muidugi Jõksi artiklit lugedes teisest lõigust kaugemale, siis Jõks ütles, et tema kannab maski ja soovitab seda kõigil teha.
Täpselt nii oli küll. Aga kui me räägime sellest nagu üldisest muljest, et tõepoolest, et teisest lõigust kaugemale paljud ei jõua ja nüüd 10% jõuab sellele viimase lõiguni, nagu me seda väga hästi teame. Nüüd teine asi, mida on siis veel ette heidetud, on see, et õiguskantsleri kantselei, siis et Ülle Madise ei ole, on efektiivselt kõrvale põigelnud siis selliste oluliste teemadega tegelemisest nagu abielureferendum ja maskide kandmise kohustus või mitte kohustus, aga siin ma oleksin, jääksin nii-öelda selle õiguskantsleri, ütleme, noh, toetaksin teda selles, et need on sellised teemad, kus võib-olla tõepoolest, et õiguskantsleri sõna võib, kui ta alles protsessi käigus jõuab avalikuseni, et võib seda protsessi muuta ja võib-olla ta, noh, Marek, kui me nüüd kaldume siis kvantfüüsikasse, et isegi see, asjaolu, kui õiges kansler hakkab olukorda vaatlema, võib juba olukorda oluliselt muuta, kas pole nii?
On juba muutnud, sellepärast, et õiguskantsleri, ütleme ausalt, üsna pinnapealsed ja täiesti asjatundmatud, mida ju võib keeldada füüsika ja loodusteaduste kohta õiguskantslerit aru saamad sellest, mida ta vahepeal levitas, et maskidest ei olegi mingit abi ja mingit tõendit selle kohta, et sellest abi oleks... Maskidest on abi siis, kui neid kasutatakse. Kui neid kasutatakse õigesti ja õiges kohas. Ja sellel ei ole nagu niukest tähendust. Õiguse koha pealt loomulikult vaidlusi on palju, aga need on valitsuse ja koalitsiooni lahendada.
Mina usun ikkagi tervesse mõistusesse ja noh, kõige halvem variant on see, kui sellises kriisiolukorras, mis ilmselt kestab veel päris kaua aega, seadusandja tohutu hooga hakkab kuidagi seadusi muutma, uusi seadusi vastu võtma, neid rangemaks tegema ja nii edasi, et mina usun tervesse mõistusesse ja sellesse sõnaühendisse, et vabatahtlikult kohustuslik.
Nii, ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Uudiseid koduvabariigist.
Ja keskpäevatund jätkab, Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi, räägime nüüd natukene prokuratuurist ja ka siis justiitsministrist. Ja selle nädala uudis oli siis, muuhul ka üks nendest olulistest uudistest oli selline, et endine peaprokurör, Eesti Vabariigi peaprokurör Lavly Perling astus Isamaa liikme ühenduse parempoolset toetaja liikmeks. Teatavasti siis erakonnas Isamaa on selline... väike fraktsioon, mis kannab nimetust parempoolsed, mis iseenest on muidugi totaalne nonsens, kui kujutate ette, et Isamaas on veel oma korda parempoolsed, et kes need teised siis on, kas nad on vasakpoolsed, aga see selleks ja see parempoolne ajab sellist natukene Isamaast, ütleme natukene kiuslikku poliitikat selle tüvi Isamaa erakonna suhtes ja neil on puudus sellistest eredatest tähtedest, kes siis seda need parempoolsed isamaalaste sees kuidagi esindaksid ja nüüd siis endine peaprokurör Lavly Perling sinna astus ja tema sõnul sai tal kõrini populistidelt tulevast räuskamisest ja kurjusest ning seetõttu ei saanud olukorda enam kõrvalt vaadata. Ja kuna ta peab end avatud konservatiiviks, siin on jälle üks huvitav definitsioon, isiku definitsioon avatud konservatiiv. Ma mäletan, et Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ütles enda kohta, et ta on liberaalne konservatiiv, et väga huvitavad sellised enesemääratused, ja siis tundus Perlingile just erakond Isamaa olevat õige valik. No tegelikult peab siis ütlema, et ikkagi mitte erakond Isamaa, vaid selle üks fraktsioon parempoolset tundus õige valik olevat. Aga kogu selle valiku ümber on ka üsna palju küsimusi, sellepärast, et kui meil juba prokuratuuris töötavad inimesed, kuigi Perling ei tööta prokurarina, vaid on nii-öelda lähetusel prokuratuurist, siis sellest hoolimata on ta prokuratuuri liige. Ja kui me nüüd kujutame ette, et mõni teine prominentne prokuratuuri liige, kelle nime iga Eesti raadiokuulaja teab, ütleb, et ma liitusin siin Keskerakonnaga sellepärast, et mul sai kõrini nendest sellest isamaalisest räuskamisest, või siis keegi sealt liitub EKREga, siis kas me saame siis kui prokuratuur, kes peab oma ülesanded Eestis täitma erapooletult ja sõltumatult erakondlikust süsteemist, kuhu me siis jõuame? Minu mõelest Perlingu liigutus on tehtud valel ajal, ta on ikka veel prokuratuuri liige ja ühtlasi annab ka väga halba eeskuju selles osas, et nii-öelda erakonnastumine võib vaikselt hiilides ükskõik milliste siis ettekäänetega jõuda ka prominentsete riigi tegelaste ametnikene, kes mingil tingimusel ei tohiks olla erakonnastunud.
Lavly Perling praegu töölepingu järgi ei ole seotud Eesti prokuratuuriga, ehk siis juriidiliselt on kõik korrektne ja loomulikult Lavly Perling teab väga hästi, mis on seadustes kirjas. Ta põhjendas oma toetust Isamaale sellega, et ta näeb, et just Eesti poliitika muutumine peaks algama Isamaast, ja kritiseeris praegust Isamaad, nimetades seda kaisukaruks populistide kaelast. Noh, see EKRE ja Lavly Perlingu vastuolust oleme me siin saates rääkinud, ja EKRE ju blokeeris tema kandideerimise peaprokuröriks. Aga tegelikult, kui nüüd lugeda seda parempoolsete, Isama parempoolsete tiiva pressiteadet väga tähelepanelikult, seal on üks lause. Ja selles pressiteates on lause, et tsiteerin: Lavly Perlingul on selja taha jäämas pikk karjäär õigussüsteemis. Mis tähendab seda, et mina loen sellest lausest üheselt välja, et prokuratuurisüsteemist ta kavatseb lahkuda. Praegu nõustab ta Ukraina prokuratuuri reformi ühe rahvusvahelise organisatsiooni raames. Aga sellest lausest Lavly Perlingul on selja taha jäämas pikk karjäär õigussüsteemis. Mina ei oska seda muud moodi tõlgendada kui otsust lahkuda prokuratuurisüsteemist, ja järelikult on kõik seaduslik. Iga inimene võib sel juhul, kui seadus ei keela, liituda või toetada ükskõik millist erakonda.
Just, aga see ei ole mitte Lavly Perlingu pressiteade, vaid organisatsiooni pressiteade, millega ta liituda kavatseb ehk. Järgmisel nädalal ajakirjandusel tööd palju küsida tema enda käest. Noh, mõnes mõttes ma olen Priiduga nõus, et tegemist on vektoriga või suunaga vähemalt. Noh, mis oleks samasugune, kui näiteks kaitsepolitsei juhtkond ütleb, et me siin kavatseme lähiajal võib-olla kuidagi asutada ühe poliitilise mittetulundusühingu. Et loomulikult informatsioon on see, mis maksab, ja mitte keegi ei saa läbi lõigata ega teha nii-öelda inimese astumisel suure tundliku informatsiooniga keskkonnast väljudes siis seda informatsiooni kasutavatesse keskkondadesse, ehk poliitika erinevatesse arvudesse, ei tehta ju inimesele lobotoomiat, millega ta selle kõik unustaks.
Ei, ma ei saa aru, millest te räägite. Juhul kui Lavly Perling lahkub prokuratuurisüsteemist.
Juhul kui ta lahkub, ta ei ole lahkunud. Ja praegu mulle tundub, et see on, me oleme hallis alas selles mõttes, et ta saab sealt ta ei ole lahkunud prokuratuurist, ta on mingisuguse projektiga kuskil midagi Ukrainas teeb, et just kui kõik oleks õige, aga tegelikult sisedon ütleb, et ei ole ikka päriselt õige.
Tema töösuhe Eesti prokuratuuriga on peatunud.
Nii, et ta ei tööta enam Eesti prokuratuuris või?
See on peatunud, kuni ta on nõunik ja annab nõu ja nõustab Ukraina prokuratuuri reformi.
See on üks klassikaline hall ala, ma ütleksin. Nii. See on klassikaline hall ala.
Juhul kui ta lahkub prokuratuurist, on ju kõik okei. Endised kaitseväe juhid Ants Laaneots ja Johannes Kert on väga edukad poliitikud Riigikogus juba mõnda aega.
Ehk siis, nad ei ole ka mõnda aega kaitseväega juhtinud.
Aga nad ei ole absoluutselt, ja noh, selles mõttes on ju kõik okei. et mina küll ei usu , et Lavly Perling kavatseb teha mingisugust sellist trikki , et liituda erakonnaga ja hoida samal ajal reaalset töösuhet prokuratuuriga .
Ta ei saakski seda teha , aga nagu sa soovitasid siin nagu tähelepanelikult dokumente lugeda , et siis läheme mööda sedasama rada mööda . Ja nüüd siis Postimees kirjutab pealkirjas , Isamaa on ainukene konservatiivne , Perling , Isamaa on ainuke konservatiivne erakond Eestis , nüüd loeme siis sissejuhatust ja saame teada , et Perling astus Isamaa liikmeühenduse parempoolsed toetajaliikmeks . Enam ei ole nagu tegu nagu Isamaaga , vaid Isamaa fraktsiooniga . Ja siis , kui me loeme sidebar'i , kus on siis tsiteeritud Isamaa esimees Helir-Valdor Seederit , siis ütleb Seeder . Sellise vihase emotsiooni , kibestumuse ja pettumuse pealt tulla poliitikasse , see ei ole hea platvorm , mis võimaldaks edukalt poliitikas olla  ja korrektne oleks lõpetada oma suhe prokuratuuris ja siis sekkuda poliitikasse , aga Lavly Perling on otsustanud teha seda prokuratuuris tööl olles , noh , tema valik , nagu öeldakse , jokk-variant . Ja nüüd siin on nii palju erinevaid vastuolusid minu meelest , et kõigepealt siis Perling justkui siis nagu ühines Isamaaga , tuleb välja ja ütleb , et Isamaa on väga tore , samal ajal Isamaa nii-öelda , mitte nii-öelda , vaid Isamaa esimees avalikult väljendab oma nii-öelda vastumeelsust kogu selle käigu suhtes , ütleb , et see on jokk skeem ja et Perling on tulnud pettununa ja vihasena ja kibestununa . Ja siis kolmandaks Perling üleüldse ütleb , et tema soovib ühineda parempoolsetega , et kui siin ei ole nüüd üks mingisugune väga keeruline poliitiline sõlm , millest ma ei suuda seda ainult nagu see  kordioni sõlme lahti raiumise meetod ehk lõigata nagu lihtsalt mõõgaga sõlm pooleks , võib-olla saaks aru , et mis ussid seal sees on . aga see asi tundub mulle täiesti segane , see ei ole kuskilt otsast loogiline .
Võib-olla see on ikkagi natuke lihtsam , et noh , Lavly Perlingu ja Konservatiivse Rahvaerakonna suhe ei ole just kõige parem , alates sellest ajast , kui EKRE blokeeris tema saamise või kandideerimise riigi peaprokuröriks  ehk siis läbi Isamaa mõjutada kuidagi selle koalitsiooni tervist võib ju olla üks .
Kui sa lähed parempoolsete fraktsiooni ja juba oled ajanud siis Isamaa esimehe täiesti endasse välja , kes üsna ebaviisakalt väljendub siis daami kohta , et mida sa siin mõjutad , see ju ei mõjuta , vastupidi , sa kapseldad seda fraktsiooni veelgi rohkem .
Noh , see Isamaa esimehe noh , emotsionaalne väide , et põhineski sellel , et tegelikult see tekitab fraktsioonis ilmselt jälle mingi , või koalitsioonis jälle ilmselt .
no aga näete , kui tore , leiba meil on ja vaatemänge me saame ka iga tüliselt. päev .
aga meenutan seda , et jah , on ametikohti , kus ei saa olla erakonna liige , noh , tegevkaitseväelased näiteks , eks ole , prokuratuuri liige , aga on ameteid , kus Eestis vähemasti on selline nagu kirjutamata reegel , et kui sa oled nagu sukeldunud poliitikasse ja liitunud parteiga , siis sa näiteks ajakirjanik olla hästi ei saa . no see ei ole kuskil seadusesse raiutud , Priit , aga on ju , on nii .
tasub hoiduda .
aga on ka teistsuguseid näiteid , eks ole , et on ka näiteid , kus väga tuntud ja nimekas ajakirjanik liitus ühe erakonnaga , kandideeris ja noh , tuli sealt tagurpidi välja poliitikast ja on praegu väga kõrgel juhtival kohal taas ajakirjanik  tegemist on väga hea ajakirjanikuga .
ja kahtlemata selliseid erandlikke juhtumeid on , aga see ongi erinevates riikides erinevat moodi , et mõnes riigis on see liikumine siis poliitilise ajakirjandusliku süsteemi vahel üsna sujuv . Ja Eesti komme on see , et kui sa oled andnud sõrme poliitikale , siis sealt on väga keeruline ajakirjandusse tagasi tulla , et sa võid muidugi olla kolumnist ja teha igasuguseid muid trikke , aga et sa oleksid nii-öelda tõsiseltvõetav  poliitiline ajakirjanik , et neid juhtumeid on ainult paar tükki , et ise ma vaatan ka sellise noh , nagu natuke kahtlevalt , aga sellistele juhtumitele , aga ma arvan , et siin tuleb lähtuda ikkagi noh , konkreetse inimese ajakirjanduslikust kvaliteedist . Kui on selge , et ta on täiesti sõltumatu , et on ajakirjanikuna väga hea , et siis on see ilmselt okei okay. aga eks aeg meile näitab , kuidas siis Perling suudab oma keerulised kombinatsioonid Isamaa ja parempoolsetega välja mängida , praegu tundub see kõik küll keeruline natukene , aga ei saa välistada , et see kõik on mingis mõttes poliitiline teater , et seda tehakse meile kõigile , kes me loeme siin ajalehti ja tegelikult on suhted hoopis paremad ja siinkohal väike paus .
keskpäevatund .
uudiseid koduvabariigist
keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi , räägime natukene muudatustest valitsuses . Nimelt siis asendati tagasi astunud haridusminister , haridus- ja teadusminister Mailis Reps endise regionaalministri Jaak Aabiga ja tema kohale astus siis Anneli Otti . Anneli Otist ei oska midagi eriti rääkida . aga Jaak Aabist oskame ikka rääkida . Jaak Aab on ju kolmandat korda ministriks , ta on olnud ka sotsiaalminister ja kaks korda regionaalminister . Ta on astunud ministriametist tagasi selle tõttu , et ta jäi autot juhtides vahele jääknähtudega ja kahetses . ja nüüd on siis jõudnud lõppkokkuvõttes haridus- ja teadusministriks . nüüd Mailis Repsi tagasiastumine oli paras spektaakel ja ma arvan , et see ei ole siiamaani lõppenud . politsei on teatavasti alustanud väärteomenetlust , uuritakse , kas on tegu korruptsiooniga . Õhtuleht on avaldanud uusi andmeid ka mingisuguste kahtlaste autokütuse ostmise lugude kohta , mis on Repsiga seotud . aga seda me hakkame lugema politseiteadetest . aga nüüd , mida me võime siis oodata sellest , kui tubli parteisõdur Jaak Aab astub haridus- ja teadusministeeriumi etteotsa . mida me sellest võiksime oodata ? Teatavasti haridus- ja teadusministeerium on praegu üks olulisemaid ministeeriume , kuna koroonapandeemia tõttu on diskussioon selle üle , kas lapsed peavad käima koolis , kas nad ei pea käima koolis , kas tehakse mingisuguseid muudatusi , kuidas nad seal koolis käima peavad , kas nad peavad maske kandma ja nii edasi , nii edasi . iga päev terve ühiskonna kõneaineks .
jah , see on praegu eriti keeruline valdkond , ta on kogu aeg olnud keeruline ja oluline valdkond ja praegu on ta eriti keeruline valdkond , sellepärast et mida rohkem koole , juhul kui nad lähevad kaugõppele või sellel distantsõppele , seda rohkem muutub ja kohati ka suureneb õpetajate koormus ja muutub noh , õpilaste koormus selles mõttes , et kaugõpe eeldab tegelikult väga tugevat enesedistsipliini mõlemalt poolelt . ja samal ajal on ju siiamaani õhus õpetajate palga küsimus , ka õpetajate streigi küsimus , nii et tegelikult see on selline valdkond , mis on kogu aeg ühiskonna tähelepanu all . Nii et ma usun , et Jaak Aab saab hakkama , sellepärast et haridusministeeriumis on üsna tugevad tippjuhid , kes on pikka aega selle valdkonnaga tegelenud , nii et ma arvan , et nende otsuste tegemine ei ole väga keeruline , aga see on emotsionaalselt raske , ehk siis öelda , et koolid lähevad kinni , ma ei tea , kaheks nädalaks või kuuks ajaks või talvise vaheaja lõpuni , gümnaasiumiaste , siis on tegelikult väga , väga paljudele frustreeriv , õpetajatele , koolijuhtidele , õpilastele , noh , lapsevanematele .
Juhtide mõju muidugi lahkunud ministrile on olnud kaduvväike , sellepärast et kevadel oli ju üldjuhul teada , et ega noh , nii-öelda see lootus , et sügisel mingit uut lainet ei tule , on lihtsalt fiktsioon . ja selle lootuse pealt ilmselt ka minister väga jõuliselt nõudis , et mingisugust nii-öelda distantsõppe ettevalmistamist ei toimuks . kahjuks oli seda vaja ja tegelikult suvi läks selles mõttes luhta , kui õpetajatel , koolijuhtidel oli aega ja oleks olnud võimalust nii-öelda kõikvõimalikud digitaalsed vahendid siis lihvida kevadise kogemuse pealt nii headeks , et nendega võiks ja võinuks hakata suvalisel hetkel , kas nüüd 1. septembrist , aga võib-olla juba 1. oktoobrist peale ja tekitada nii-öelda sellist pidurdumist . kuna täna me ju teame , et koolides levik on noh , üsna ulatuslik ja õpilased käituvad siiski kodudes nakkust viivate vektoritena . ja täna laiutavad kõik käsi , meil ei ole seda tehnilist võimekust , meil ei ole
kust
seda
pärineb sinu teadmine , et seda digitaalse kaugõppe võimekust ei ole lihvitud kevadisega võrreldes . ja kust pärineb sinu teadmine , et Eestis on mõni kool , kus , mis ei ole võimeline laenutama kooli sülearvutit perekonda , kus seda võimalust ei ole ?
see pärineb väga paljude koolijuhtide ja õpetajatega peetud jutuajamistest , et seda võib-olla on ette valmistatud , aga tänasel hetkel on see seis ikkagi selline , et kui koolidele öeldaks , et nüüd te peate seda tegema , on õpetajad ennekõike ikkagi olukorras, kus nad peavad küsima, kuidas ja millise aja arvelt. Ehk et jällegi tõenäoliselt seda on tegeletud ja arutatud, lihtsalt nagu see ahel ei ole kuidagi nagu kokku läinud, sellepärast et õpetajate reaalne seis täna, kui päris paljudega nendest vestelda, on ikkagi selline, et nad ütlevad, et ei, et see oleks liiga kiire, see oleks liiga äkiline, kuigi me teame, et seda oleks vaja teha.
Noh, neid probleeme on palju, eks ole, neid probleeme on, eelmises saates me rääkisime ka, eks ole, Priit, sellest, et turule on tulnud väga palju selliseid poolkahtlaseid või kahtlase väärtusega infolahendusi, mis pigem nagu aitavad, just kui jutumärkides aitavad õppida läbi mängude, aga üks probleem, mida mina olen kooliinimestega vesteldes küll kuulnud, on see, et tegelikult ikkagi paljudes Eesti piirkondades on majapidamisi, kus on internetiga probleem, ehk siis tõepoolest, kui kolm last on distantsõppel ja korraga internetis, siis see internetipakett ei luba korralikult distantsõpet läbi viia.
Ka see on probleem.
Ja tegelikult see võib olla üks probleem ja see on probleem, vaata mida sa ei saa kontrollida. Et sa saad kontrollida seda, kas õpilasel on kodus arvuti ja kui ta väidab, et ei ole, siis laenata talle seda koolist. Ja ma arvan, et see ei ole probleem ja sellel probleemi aitab lahendada ka kohalik omavalitsus, kui vaja. See üks või 20 tühist ülearvutit ei ole omavalitsuse jaoks mingi probleem, aga interneti levik võib olla probleem.
Jah, see on õige, aga ma tahaks natuke tuleks siis persoonide juurde tagasi, et mida tähendab siis see, kui Jaak Aabist on saanud haridusminister. Nüüd kui me meenutame, et mis siis haridusminister Mailis Repsi ajal haridusministeeriumis toimus, siis me võime pigem öelda seda, et me ei teadnud, mis seal sees toimus. See on üks üsna selline läbinähtamatu ministeerium, sarnaneb mustale kastile, mingis andmeid läheb sinna sisse kõvasti, aga mis sealt välja hakkab tulema, et see on kõigile üllatus. Nii et kui me meenutame viimased aastaid, siis ikka juhtus aegajalt niimoodi, et haridus- ja teadusministeeriumis tuli mingisugune selline suurejooneline plaan koolide ja hariduselu ümber korraldamiseks, mis oli täielik üllatus ka nii-öelda haridusavalikusele. Näiteks meenutame need mõtet, et ülemineku eksamite ära jätmise kohta või siis lasteasutuste toimimise põhialuste ümber tegemine, mis jooksis suure raginaga Karile, kus oli seal omavahel võitsed Tallinn ja Tartu ja väga erinevad kontseptsioonid olid ja muid taolisi plaane ja mille kohta ma võiks öelda, et Repsil oli oma mingisugune agenda, mida ta tahtis ellu viia ja tegi seda vaikselt ja siis aegajalt sai haridusavalikus mingisuguse suure pommi endale sülle ja ei osanud sellega midagi peale hakata. Nüüd päris kindel on see, et Aabil ei ole mingisugust haridusteemal mingisugust oma agendat. Võib-olla ainult seda, et takistada nii nagu Keskerakonnal kombeks kiiret üleminekut eestikeelsele haridusele. Seda ta kindlasti hakkab jätkama. Nüüd mingisugused muid sellised keerulisi plaanidel päris kindlasti ei ole. Ja vaevalt, et ta sealt mingisugused üllatsu tuleb. Aga minu meelest võib siin terendada kusagil silmapiiril üks konflikt Mihhail Kõlvarti ja Jaak Aabi vahel. Nimelt on siis selline vastasseis haridusministri ja Tallinna linnapea vahel olnud juba üsna pikkaajaline. Mihhail Kõlvart on haridusala asjatundja, Tallinna aselinnapeana ta kureeris haridust ja tunneb seda teemat väga põhjalikult ja arvestada tuleb sedagi, et kuigi haridusministeerium annab välja oma edikte, siis koolisüsteem on kohaliku omavalitsuse käes, nii et Kõlvarti käes on suuremat nii-öelda juhtkangid kui haridusministeeriumi käes. Nüüd kuna Aab ei ole haridusala ekspert, siis on Kõlvartil palju lihtsam oma seisukohti argumenteerida. Mõlemad on väga tähelepanuväärsed tegelased Keskerakonnas ja ma pigem pakuksin seda, et nüüd hakkab siis haridusteemadel hakkab jääme ots vaikselt kanduma Kõlvarti kätte, kuna minu mõelest Aab ei ole lihtsalt kompetente temaga avalikuses vestlema väga põhjalikult nendel teemadel ja peale selle tal ei ole ka sellised hoobasid nagu Kõlvartil, kes sisuliselt juhib siis kohaliku omavalitsuse kaudu Eesti kõige suuremat haridussüsteemi.
No ühes asjas on ilmselt mõlemad mehed nii Kõlvart kui Aab ühel meelel keskerakondlastena.
Et eestikeelne õppe tuleb lükata määramatusse.
Eestikeelne õppe lükata jälle taas.
Üleminek eestikeelsele kooliharidusele
lükata. Taas edasi 30 aastat, nagu ta on 30 aastat edasi lükatud. Jah, tõsi on, et enamuste koolide pidaja on kohalik omavalitsus välja arvatud siis riigigümnaasiumid, mis alluvad otse haridusministeeriumile, mida juhib otse haridusministeerium. Ma tegelikult tahaksin näha , kuidas laheneb see olukord , kus mõnedki koolid on taotlenud eristaatust , ehk siis mitte minna täielikule distantsõppele . See on tegelikult üks oluline teema , mille peab ministeerium lahendama , noh , selgelt vastust andes jah või ei . Ja mida rohkem tehakse erandeid , seda rohkem neid ka tekib . Ehk tegelikult siin on vaja ühte kindlat regulatsiooni . Loomulikult kõik , nii õpetajad kui õpilased ja lapsevanemad tahaksid , et distantsõpe kestaks võimalikult vähem aega ja koolitund oleks koolitund .
Ja siinkohal on siis doktor Strandbergil on riiklikult tähtis teadaanne edasi
anda . Riiklikult tähtis teadaanne , saate alguses panime me laua peale süsihappegaasi anduri . Neli inimest on stuudios , kolm vatravad ja räägivad juttu . Algul näitas ta 620 ppm-i , nüüd 744 ppm-i . koolitundides ja klassides on olukord oluliselt hullem . Seal näitab ta tunni keskpaigas juba vahetevahel 2000 . Ehk et siit tekib ka küsimus , kuidas üldse koolides toime tulla ja kas näiteks koolides peaks kandma maske või mitte , kuna ventilatsioon on kehv . Siin õnneks meil päris hea .
Ja sellega lõpetamegi tänase saate , pange maskid ette , õhutage , jah , ventileerige ja õhutage , kasutage maske , kui te teiste inimestega räägite ja avalikus kohtades viibite . Täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast .
keskpäevatund .